Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi mizan verilişində. Mövzumuz övlad tərbiyəsi haqqındadır və keçən həftə söhbətimizdə belə qeyd etdik ki, bir insan 4 mərhələdə formalaşır. Birinci ailə həyatı, ikinci məktəb, üçüncü dost və rəfiqələr, dördüncü isə iş, kariyer və iş yoldaşları. İnsan bu 4 mərhələdə yaxşı insanlarla üzləşirsə, o insanlar onun mənəvi həyatına müsbət təsirini göstərir və yaxud əks təqdirdə isə mənfi təsirini göstərir. Və bu məsələlərdə isə, övlad tərbiyəsində isə, ümumdə məsələ ailəyə, ata və ananın boyuna düşür. Yəni, ata və ana daha diqqətli olmalıdırlar. Ata və ana övladını daha dürüst, daha düzgün şəkildə təbliğ eləməli və doğru yola istiqamətləndirməlidirlər. Bu, ata-ananın mühüm vəzifələrindəndir. Və övlad tərbiyəsi uşaq ikən daha çox effektli olur. Bir insan əgər böyüyürsə, onu tərbiyyələndirmək get-gedə çətinləşir. Amma uşaq ikən tərbiyyəyə başlanırsa, yəni ata və ana doğru dürüst şəkildə övladı tərbiyyələndirsə, o tərbiyyə daha effektli olur. Və bu sahədə ata və ana əl-ələ verməlidirlər. Yəni, hətta deyərdim ki, planlı şəkildə tərbiyyələndirməlidirlər. Yəni, ata-ana hərəsi öz boynuna müəyyən öhdəlikləri götürməlidir. Məsələn, ata deməlidir, bu vəzifəni mən götürürəm boynuma. Məsələn, ana deməlidir, məsələn, bunu mən götürürəm və bir-birinə planlaşmalıdırlar. Bir-birlərinə deməlidir, bunu mən eləsəm, sən də bunu eləyərsən, sən bunu etsən, mən bunu eləyəcəm. Yəni, ata və ana övlad tərbiyəsində daha çox əl-ələ verib iş görməlidirlər. Düzdür, ən böyük məsələ, ən mühüm məsələ ananın boynuna düşür. Ana ilə, çünki övlad bütün günü ana ilə birlikdədir və ana daha çox vaxt ayırmalıdır övladın tərbiyəsinə. Maddi tərəfini düşünməklə yanaşı, mənəvi tərəfini də düşünməlidir. Və uşaq ikən tərbiyyə daha çox effektli olur. Necə ki, Əl-Əslam buyurur, uşaq ikən övladlarınızı tərbiyyələndirməyə tələsin, ədəbləndirməyə tələsin. Çünki uşağın qəlbi sanki boş bir torpaq sahəsinə bənziyir. Ki, elə bir sahə ki, orada nə toxum səpilib, nə ağac bitib, nə bitki bitib. Və ora toxum səpildiyi də o toxum tez bir şəkildə və sürətli bir şəkildə, gözəl şəkildə düzəlməyə başlayır. Çünki o torpaq bütün gücünü və qüvvəsini sanki sərf eləyir o toxumun düzəlməsinə. Və Əl-İslam buyurur ki, tez tələsin tərbiyyələndirməyə ki, çünki övladınızı daha tez tərbiyyələndirsiniz, o dönəmdə qoymazsınız ki, övladınızın ağlı pis fikirlərlə bulaşsın və qəlbi daşlaşsın. Amma elə ki, övladın ağlı pis fikirlərlə bulaşdı və qəlbi daşlaşdı və orada tərbiyyə get-gedə çətinləşir. Ona görə övladımızın zəhnini və əqidəsini möhkəmləndirməliyik və doğru dürüst əqidənin sahibi etməliyik və bu ata və ananın boynunda olan vəzifədir. Və keçən söhbətimizdə qeyd etdik ki, övladın həm maddi tərəfini, həm mənəvi tərəfini ata və ana təmin eləməlidir. Və bunu söyləməzdən öncə, bunu izah etməzdən öncə bunu qeyd etməliyəm ki, ümumiyyətlə, insan iki hissədən ibarətdir, ruh və bədən. Və insanın həqiqətini təşkil edən onun ruhudur. İnsan görərkən ruhu ilə görür və eşidərkən ruhu ilə eşidir. Biz həqiqətdə gözlərimiz və qulaqlarımız, onlar bir vasitədir. Həqiqətdə görən isə insanın ruhudur, insanın eşidən onun ruhudur. Ona görə insan öldüyüdən sonra onu ilə ünsiyyət qurmaq olar, ona sözü ölən bir insanla danışmaq olar. Bizim məzhəbin əqidəsinə əsasən bir insanla öldüyüdən sonra bizim sözümüzü, səsimizi eşidir. Peyğəmbərimiz məsələn bizi görür Quranın məntiqinə əsasən. Ona görə çünki onlar ruhları ilə eşidirlər və ruhları ilə görürlər. Necə ki, bu dünyada belə idi. Və bu dünyada da bədən çürüyüb gedə bilər, amma ruh və aradan getmir, ruh yaşayır. O bizi bu dünyadan köçsə belə eşidir və görür və ona görə biz Peyğəmbərə salam veririk. Biz Peyğəmbərin qəbrində olarkən sanki onu ilə danışırıq və o da bizi eşidir və o da bizə cavab verir, amma ola bilsin biz onu eşitməyək. Bu artıq bizim özümüzün problemidir. Və Qur'an-ı Kerimdə də olan ayələrə gəldiyisə, Qur'an-ı Kerim Allah-u Teala buyurur, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعِنْ مَنْ فِي الْقُبُرِ Sən qəbir əhlini heç də eşitdirə bilməzsən. Bunun mənası budur ki, bəzi insanlar bu dünyada ikən qəbir əhlidirlər, ölüdirlər. Allah-u Teala sanki bu dünyada yaşayan insanlara deyir ki, bəzi insanlar bu dünyada yaşamaqla yanaşı ölüdirlər. Diri ikən onlar ölüdürlər, nə haqqı işlirlər, nə haqqı qəbul edirlər, nə haqqı deyirlər, sanki ölüblər. O ayələrin mənası var. Yoxsa Quran-ı Kerimdə başqa ayələrdə görsəməz, Salih Peyğəmbər qövüm öldüydən sonra, məhv olduqdan sonra gəlib ölmüş bir qövümlə danışır. Onlara sözünü deyir, əgər onlar eşidməsə idilər, niyə danışırdı Peyğəmbər? Bu mövzu elbette geniş bir mövzudur. İstərdim bunu deyim ki, insan iki hissədən ibarətdir. Olur. Biri isə ruhdur, digər isə bədəndir. Və insanın həqiqətin təşkilini isə onun ruhudur. Və biz əsasən ruhdan təşkil oluruq və bədən də onu ilə yanaşır. Və övladımızın həm ruhu, həm bədəni ehtiyaclarını ödəməliyik. Və bu bizim ata-ananın vəzifə borclarından biridir. Bəli, və ruh və bədən bir neçə cəhətdən bir-birini oxşayır. Məsələn, hədisdə var, əleyhissalam buyurur, bu bədən 6 dənə bu bədəndə bu məsələ var ki, o ruhda da var. Belə buyurur əleyhissalam, bu bədən bəzi vaxtlar sağlamdır, bəzi vaxtlar xəstədir. Bəzi vaxtlar ölüdür, bəzi vaxtlar diridir. Bəzi vaxtlar yuxudadır, bəzi vaxtlar isə ayıqdır. Ruh da belədir. Ruh da bəzi vaxtlar ölüb, bəzi vaxtlar diridir. Bəzi vaxtlar xəstə, sağlam, oyaq və yatmış haldadır. Və əleyhissalam çox gözəl izah verir. Buyurur, ruhun həyatı onun elmi iləndir, məlumatlı olması iləndir. Ruh o zaman diridir ki, məlumatlıdır. İnsanın ruhu o zaman diridir ki, o məlumatlı yaşayır. Ruh o zaman ölüdür ki, o nadandır və cahildir. İnsan düşünmür, təfəkkür eləmir, məlumatlı yaşamırsa artıq onun ruhu ölüb. Ruhun ölümü cəhalətdədir, ruhun həyatı isə elmdədir. Digər məsələ isə buyurur, necə ki, ruhun, bu bədənin sağlamlığı və xəstəliyi var, ruh da həmçinin sağlamdır və xəstədir. Ruhun sağlamlığı və xəstəliyi nədədir? Ruh əgər şək şübhə ilə yaşayırsa, insan artıq o ruh xəstə ruhdur. Yəni, hər şey şəklə yanaşır, şübhə ilə yanaşır. Heç nəyə əmin deyil. Bütün insanlara hətta şəklə yanaşır, şübhə ilə yanaşır. Öz möhkəm əqidəsi yoxdur. O ruh xəstə ruhdur. O həmən yəqin halında olan ruh isə artıq o sağlam ruhdur. Yəni, biz insanlar çalışmalıyıq əqidəmizdə yəqin halımız olsun. Yəni, inanmalıyıq əqidəmizlə bağlı əlimizdə dəlillər olmalı, sübutlar olmalı, bizim əqidəmizdə möhkəm olmalıyıq. Amma hər şey şəklə yanaşmaq əlbəttə o ruhun xəstəliyidir. Düzdür, şək şübhə əgər müqəddimə rolunu oynayarsa, dayanacaq nöqtə olmazsa çox gözəldir. İnsan əqidəsində şək şübhə eləyə və sonra yəqin əldə eləyə. Bu çox gözəl bir haldır. Məsələn, mən sual verməliyəm. Qiyamət var, yoxsa yoxdur. Özümə sual verməliyəm. Bəli, var. Bu varsa artıq dəlilim olmalıdır, sübutum olmalıdır. Bu şək yaxşı bir şəkdir. Bu şək əgər insanı yəqinə aparırsa çox gözəldir. Amma şək həmişə dayanacaq nöqtə olursa əlbəttə bu pisdir. Və bu ruhun xəstə halı şək halıdır və ruhun sağlam halı isə yəqin halıdır. Necə bu bədənin həmçinin oyaq halı var, yatan halı var, ruh da həmçinin oyaq olur, bəzi vaxtlar yatır. Ruhun oyaqlığı nədir və ruhun yatan halı nədir? Ruh o zaman yatır ki, ruh qafildir. Qafil insanlar yatmış insanlardır. Ona görə hədislərdə var, ənnası nəyamın, izamatı yüntəbəhu. Bəzi insanlar yatıblar. Oyaq ikən yatıblar. Elə ki, öləcəklər, ayılacaqlar. İnsan gələk qafil olmasın. Qafil insanlar sanki yatmış insanlardır. Qafil kimə deyilir? Qafil insan o insandır ki, bilmir niyə yaranır. Bilmir niyə yaşayır. Bilmir Allah bu dünyanı niyə yaratdı. Bunun həyatının qayəsi nədir? Allah bundan nə istəyir? Bu hara gedir? Bunları bilməyən insan artıq qafil insandır, yuxudadır. Amma bunun əksi olaraq o insan oyaq insandır ki, özünü nəzarətdə saxlayır. Nəzarətdə saxlayan insanlar artıq oyaq insanlardır. Özünün danışmadan öncə fikirləşir ki, bu sözü desəm xeyri var, yoxsa yoxdur. Bunun dünyada xeyri var, yoxsa yox. Axirətdə xeyri var, yoxsa yox. Və yaxud hər hansı bir əməli etmədən öncə fikirləşir ki, bu əməlin mənim dünyama xeyri var, yoxsa yoxdur. Bu əməl yaxşı bir əməldir, pis əməldir. Bunun insanlara xeyri var, yoxsa yoxdur. Bunları düşünürsə artıq o ruh oyaq ruhdur. Bəzi insanlar hətta yuxuda ikən oyaqdılar. Görsə, bəzi insanlar yatmamışdan öncə özlərini hesab edirlər, özlərini hesab kitab edirlər, düşünürlər. Mən neynədim, nə etməliydim, etmədim, nə etməliydim, etdim. Otururlar, fikirləşirlər, görsən, məsələn, hətta yatmamışdan öncə zikirlər eləyirlər, özlərini hətta yuxuda ikən belə istəyirlər, qorusunlar. Bu artıq yuxuda ikən belə oyaq insandır. Və ruh və bədən, görsünüz, bu baxımdan bir-birinə oxşayır. Necə ruh sağlamdır, bədən sağlamdır. Ruh xəstədir, bədən xəstədir. Bu baxımdan, altı baxımdan ruh və bədən bir digərinə oxşayır. Və bu bədənin qidaya ehtiyacı olduğu kimi ruha da, ruhun da qidaya ehtiyacı var. Necə ki ata ana övladın maddi qidasını təmin edirsə, ruhu qidasını təmin eləməlidir. Və bu təminatda, yəni bədən bu təmin etmədə iki hissədən, iki amildən istifadə edir. Biri tənəffüsdür, digəri isə qidalanma sistemidir. Bunlardan ikisi olmasa və yaxud biri olmasa insanın bədəni ölür, ölməyə məhkumdur. Yəni insan nəfəs almazsa ölər. Və yaxud insan qidalanmazsa bir müddət keçərsə o bədən artıq bir müddətdən sonra məhv olub gedir, ölür. Ruh da həmçinin belədir. Ruhun da qidaya ehtiyacı var. Əlbəttə bu qida o qədər mühüm məsələdir ki, yəni övladı qidalandırmaq həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən o qədər mühüm məsələdir ki, buna gələk ata-ana çox diqqət yetirməlidir. Yenə necə ata-ananın vəzifəsi qidalandırmaqdır, övladını işləməlidir, əziyyət çəkməlidir, gətirməlidir, övladını qidalandırmalıdır. Ruhu məsələdə də belədir. Maddi qidanı kənara qoysa, get-gedə bu uşağın əlbəttə mənəvi halının təsirini göstərəcək. Bilirsiniz ki, qidalanmaq hətta atifi məsələlərlə də bağlıdır. Tarixən olub ki, məsələn, bir məmləkətlərdə görsünüz qıtlıq yaranıb. O məmləkət qıtlıqla üzləşib deyənə atifi hisslər o məmləkətdə get-gedə ölüb, aradan gedib. Məsələn, Hicrətin 3-cü əsrində İraqda Bəsrə şəhərində bir qıtlıq üz verdi cəmiyyətə. Hətta o səviyyəyə gəldilər, çatdılar ki, heyvanları, əti haram olan heyvanları yeyirdilər. İti yeyirdilər, pişiyi yeyirdilər, üzr istəyən bu ifadəyə görə. Hətta bir hala gəldi çatdı ki, ölmüş insanları yeməyə başladılar və bir dönəm gəldi çatdı ki, insan can üstündə olanda gözləmirdilər o insanı ölsün, can üstündə olanda parçalayırdılar insanı, yeyirdilər və belə bir hadisəni qeyd edirlər ki, o dönəmdə vəsədə bir qadını gördük deyirlər, o qadın əlində bir başla gəlir, ağlaya-ağlaya gəlirdi və sual edirlər ki, niyə ağlayırsan, dedi, mənim bacım can üstündə idi və orada olan insanlar heç qoymadılar o insan ölsün. Can üstündə olul onun bədəni parça-parça elədilər və tikə-tikə elədilər, onu yedilər və bu başı da mənə verdilər. Və mənim ağlamağımın da səbəbi budur ki, onun bədənindən mənə bir parça da olsun, başına da heç nə vermədilər. Hamısını özləri yedi, amma bu başı mənə verdilər, mən ona görə ağlayıram. Təsəvvür edin ki, bu bacının bu faciəli şəkildə ölməsinə ağlamır, o bacının bədəninin ətindən ona çatmasına görə ağlayır. Belə bir acınacaqlı hallar olub ki, hətta bacı-bacıya qarşı atifi hissləri ölüb. Bəli, qida məsələsi bu qədər mühüm məsələlərdəndir. İki qidanın atifi məsələlərlə əlaqəsi var. Amma bu bədənin qidaya ehtiyacı olduğu kimi ruhun da qidaya ehtiyacı var. Bu bədən iki amillə qidalanırsa, deyildiyi kimi biri tənəffüs, digəri isə qidalanma sistemidir. Ruh da iki amillə qidalanır. Birincisi gözdür, ikincisi qulaqdır. Ruh gözlə və qulaqla vasitəsilə qidalanır. Gördükləri və eşitdikləri artıq onun ruhunun qidasıdır. Ona görə biz diqqətli olmalıyıq ki, görək övladımıza hansı qidanı veririk. Nəyə baxır övladımız? Bu gündə çox görürsünüz, məsələn, texnika inkişaf edir. Burada ata-ana diqqətli olmalıdır. Övladı görsən, qoyur kompüterin qabağında. Övladın görsün, məsələn, müəyyən oyunlar oynamağa başlayır. O oyunların içinə baxdığı da görsünüz, oyunlarda elə oyunlar elə qurulub ki, övladın tam şəkildə atifi hisslərini öldürür get-gedə. Məsələn, baxırsan, uşaq məsələn, o oyunlarla kimisə öldürür oyunda, kimisə vurur, kimisə dalaşır, oyun vasitəsilə oynayır. Məsələn, get-gedə o uşaqda ruhiyyəni öldürür, insanlara qarşı məhəbbəti öldürür və yaxud eşitdikləri, görsən, ata-ana diqqət edən bir övladı nəyə qulaq asır, haram musiqilər övladı get-gedə o ruhunun qidasıdır. O qida, görsən, xarab olduğuna görə ruhu zəhərləyir və ruhun mənəviyyatını get-gedə aradan qaldırır ki, ata-ana və xüsusilə qeyd etdiyim kimi, ana daha çox diqqətli olmalıdır ki, ruhuna hansı qidaları verir. Ruh hansı qidalarla qidalanır? Çünki o iki vasitə ilə qidalanır. Ona görə baxırsınız Quran-ı Kərimdə ayə var. Allah Taala buyurur övladınıza üç vaxtda tövsiyə edin ki, hətta bula çatmamış övladlarınıza ki, üç vaxtda ata-ananın qapısını döymədən içəri daxil olmasın. Görürsünüz, burada da çox hələ hətta bula çatmamış övladlara Allah Taala belə tövsiyə edir. O hansı vaxtlardır? Belə buyurur Quran-ı Kərimdə Nur surəsində Allah Taala buyurur. Birinci sübh namazından qabaqdır, ikinci günorta vaxtıdır, üçüncü isə xiftən namazından sonradır. Deyir, o dönəmlərdə övladlarınıza tərbiyə eləyin ki, o dönəmlərdə qapını döyüb daxil olsunlar. Çox üzr istəyirəm, yəni ata-ananı yarı yataq paltarı vəziyyətində övladları görməməlidir. Ona görə ata-ana diqqətli olmalıdır ki, övladın yanında geyinmə hətta fikir verməlidir ki, övladın qarşısında nə cür geyinir, necə geyinir. Çünki övlad onları görür, övlad onları gördükdən sonra o onun mənəviyyatının təsiri var. Quran-ı Kerim bunlara qədər diqqət edib. Quran-ı Kerimdə hətta övladın bu həddə tərbiyəsi haqqında mövzulara toxunulub ki, ata-ana daha çox diqqətli olsun. Və ata-ana bu məsələdə övladın təqlid etmə ruhiyyəsindən istifadə eləməlidir. Uşaq adətən, o fitrətən bütün insanlarda var, təqlid etməsi var. Yəni, görür, götürür. Görürsünüz, bəzi vaxtlar böyük ayaqqabını giyinir ayağına, o yana gedir, bu yana gedir. Atasının ayaqqabısını giyinir, gezir, o yana gedir, bu yana gedir. Görür, anası çox bəzənir, bu da yanıb güzgün qabağında başlayır bəzənməyə. Görürsən, uşaqda yəni, təqlid etmə, yəni yamsılama, ata neyinirsə, ana neyinirsə, o da başlayır onları eləməyə. Ata-ana bu məsələlərə diqqətli olmalıdır. Bu ülgü məsələlərində daha çox diqqətli olmalıdır. Çünki uşaq baxır, o ülgüdən təqlid etmə ruhiyyəsindən istifadə eləməlidir. Onun üçün ülgüdür ata və ana. Ata-ana o qədər diqqətli yaşamalıdır ki, çünki bala ona baxır. O necə rəftar eləyirsə, ata-ana necə rəftar eləyirsə, uşaq da o cürlə rəftar eləyir. Amma burada bu mühüm məsələni qeyd etmək istərdim ki, övlad üçün daha çox böyük ülgü burada atadır. Daha çox ataya baxır. Çünki ata sanki əl çatmaz oldu. Ona görə uşaq ki, hər gün ananın yanındadır. Ata ki, gec-gec ki, məsələn, axşam gəlir evə, biraz oturur balası ilə. Onun üçün daha çox ülgü ata olur. Amma burada mühüm məsələ budur ki, atanın gələk şəxsiyyəti sınmasın. Ana atanın şəxsiyyətini sındırırsa, artıq övlad üçün o ülgü aradan gedir. Ülgü də aradan getdikdən sonra övlad o ülgünü çöldə axtarmağa başlayır, yaxud özünə qapanır. Bu iki halın ikisi də pisdir. Görürsəm, bəzi vaxtlar çöldə ülgü axtarır, pis adamlarda ülgü görür və pis adamlara başlayır özünü oxşatmağa və bəzi vaxtlar özünə qapanır. Bu da pis bir haldır. Ona görə ata, ana atanın şəxsiyyətini sındırmamalıdır. Ana sanki atanı əl çatmaz eləməlidir övladın gözündə, uşağın gözündə, necə ki uşağın gözündə ilk əvvəldən ata böyük bir şəxsiyyət kimi formalaşıb, ana daha onu ata işə gedəndə başlayıb təhqir eləməklə, uşağın yanında məsələn telefondan öz anası ilə danışır, başlayır öz həyata yollaşır, təhqir eləməyə, pis-pis sözlər söyləməyə, uşaq da bunları eşidir. Artıq uşaqda o ata şəxsiyyəti formalaşmışdırsa, ata gözdən düşməyə başlayır. Artıq onun üçün ülgü olmur. Çünki onun şəxsiyyətinin anası sındırır. Və yaxud başqaları şəxsiyyətini sındırırsa atanın bu uşaqda da ruh düşkünlüyü yaradır. Və uşaq bunu gördükcə get-gedə başqa yerlərdə ülgü axtarmağa başlayır. Əlbəttə bu dönəmdə, yəni uşaq evdə olduqda onun üçün ülgü və ata-anadır. Amma evdən ki, çölə addım qoyur, qədəm qoyur, burada da diqqətli olmaq lazımdır. Burada artıq sən uşağı kimlərdənsə gücünə ayırmaqla olmaz. Gəlir, ata uşaq ki, evdən çölə ayaq qoyur, çöldə olan insanlar, hansı insanların ünsiyyət qurursa, o insanları izləməlidir. Hansı, məsələn, xanım uşaqdır, qız uşaqdırsa, çölə çıxırsa, rəfiqələrinə baxmalıdır, kimlə oynayır, kimlə oturur, kimlə durur və uşağın gözündə kimlər böyüyüb, onlara baxmalıdır atana qırağdan və onların pis, yaxşı olduğunu sezməlidir. Ondan sonra övladına pis ülgələri tanıtmalıdır, yaxşı ülgələri tanıtmalıdır və deməli, məsələn, bu xasiyyətin sahib olan insanlar pisdir. Bu xasiyyətin sahib olan insanlar isə yaxşıdır. Və get-gedə uşaq artıq yaxşı ilə pisi ayırmağa başlayır. Bu başa düşür ki, pisi özünə ülgü eləməlidir. Yaxşını özünə ülgü eləməlidir. Bu, övladın boynunda olan, bu atanın və ananın boynunda olan mühüm vəzifələrdəndir. Əlbəttə, burada ata-ana bir məsələyə də diqqət yetirməlidir. O da budur ki, məhəbbətlə davranmalıdır övladına ki, çünki ülgü kimi baxmaq istəyirsə, uşaq ata-anaya, ata-ana onu ilə kovut davranarsa artıq onun üçün ülgü olmayacaq. Artıq onun üçün nümunə olmayacaq. Övladla maksimum çox mehriban olmaq lazımdır ki, onun ülgüsünə çevirilə, sənin onun üçün ülgü ola biləsən. Və bu çox mühümdür həqiqətən. Ona görə tarixən baxsız peyğəmbərlərə, imamların həyatına görürsünüz ki, övladlarla, uşaqlarla çox məhəbbətlə davranırlar. Məsələn, Nəinki təkcə öz uşaqlarını, hətta belə başqalarının uşaqları ilə belə. Məsələn, Peyğəmbərimiz İmam Həsən əleyhissalamın öpdü, bağrına sıxdı, bir nəfər deyir, qıraqdan baxdı. Adı Əqrə ibn Haris idi, dedi, ya Rasulallah, mənim 10 dənə övladım var, amma bugünə qədər 10 övladımı heç birini öpməmişəm. Peyğəmbər narahat oldu, dedi, sənin tutduğun bu əməl səhvdir və yanlışdır. Bizdən deyil o insan ki, böyüklərə ehtiram eləmir və uşaqlara rəhm eləmir. Uşaqlara rəhm eləməyən və böyüklərə ehtiram eləməyən bizdən deyil. Ona görə baxırsınız, Peyğəmbərimiz hətta uşaqların, onların birinci salam verib, qabaqlamağının hətta qarşısını almışdı. Peyğəmbərimiz özü ilk salam verərdi uşaqlara, birinci onlara salam verərdi. Amma çox təəssüf, bəzi yerlərə baxırsan, hətta uşaq salam verir, böyük onu saymır da, cavab da vermir da. Cavab verirsə, kobud cavab verir. Sanki özünü sıxışdırmır, bu uşaq mənə salam verdi. Bu pis bir haldır. Bu uşaqlara qarşı diqqətsizlik, o uşaqların mənəviyyətinə təsir olan bir haldır. Yaxud məsələn görürsən, Quran-ı Kərimdə Allah Teala Loğmandan daha doğrusu danışır. Loğman peyğəmbər olmayıb, amma çox kamil bir insan olub, mənəviyyatlı bir insan olub. Övladı ilə danışarkən belə buyurur Quran-ı Kərim, onun danışmasını belə təqdim edib buyurur. İzqalə Loğman li ibnihi və huvə yaizuhu ya bunayya. Deyir, Loğman öz övladı ilə danışırdı və onu moizə edirdi. Dedi, ey mənim, əziz oğlum, ya bunayya sözü ərəb dilində çox məhəbbətli kəlimədir. Ey mənim, əziz balam deməkdir. Ki, la tuşrik billah, inna şirkəllə zulmün azim. Buyurur, ey mənim övladım, Allaha şirk qoşma, çünki şirk çox pis bir şeydir. Görürsünüz, övladı ilə danışır, həm dəlillə danışır, həm sübutla danışır, həm də atifi hisslərlə. Atifi hisslərinə toxunur övladının, məhəbbətlə danışır. Təkcə dəlildən istifadə eləmir, təkcə əqli məsələlərə toxunmur. Dəlillə yanaşı, atifi hisslərini də sanki oyadır. Biz övladımıza tərbiyə verərkən həm dəlillərdən, həm sübutlardan istifadə eləməliyik, həm övladımızın atifi hissiyatından istifadə eləməliyik. Yəni, həm ağlından, həm hissiyatından. Təkcə quru-quru dəlillə, sübutla övladımızı doğru yola yönəldə bilməliyik. Yəni, həm onda məhəbbət hissini oyatmalıyıq özümüzə qarşı, həm də dəlillərlə danışmalıyıq ki, bunlar ikisi yanaşı olduqda görsən, uşağı daha heç kəs haqq yoldan sapındıra bilməz, düzgün yoldan sapındıra bilməz. Və dediyim kimi, tarixən baxsız bizim imamlarımız və peyğəmbərlər başqa insanların övladları ilə də mehriban olublar. Məsələn, belə deyirlər, əleyhissalam, xilafət dönəmində Beytulmala deyir, bal gəlmişdi və bu elan verdi əleyhissalam ki, nə qədər yetim uşaqlar var, hamısını çağırın. Çünki əleyhissalamın ləqəblərindən biri yetimlərin atası idi, o yetimləri elə qoymazdı. Və çağırdı, nə qədər yetim varsa hamısını çağırın. Yetimlər bunu sevindi, çox sevin, çox üzləri güldü və şad olaraq gəldilər əleyhissalamın yanına. Və əleyhissalam oturdu onlarla yanaşı və yeməyi, o balı özü onlara verdi, başladı onlara nəvaziş eləməyə, balı onlara yedirtməyə. Qıraqdan bir şəxs baxırdı və əleyhissalama tənqid eləməyə başladı ki, axı sən niyə belə deyirsən? Bu işi qoy başqası eləsin, sənin şəxsiyyətin var, sən böyük bir insansan, sən xəlifəsən, möminlərin əmirisən, sən hakimiyyətin başında dayanmışsan, hakimsən, niyə belə deyirsən, xırda işlərlə məşğulsan? Əleyhissalam dedi, yox, mən bunu ona görə edirəm ki, onlar çünki atalarını itiriblər, o məhəbbət boşluğu yaranıb onlarda. Mən istəyirəm o boşluğu doldurum məhəbbətlə. Başqaları gəlib sana məhəbbət göstərərək onları azdırmasın. Düz əleyhissalam sözün bu hissəsini demədi, amma bu məsələnin kökündə də budur, yanım. Bugün elə uşaqlara biz məhəbbət göstərməsək, başqaları o yalancı məhəbbətlə onları azdırar. Haqq yoldan saplandırar. Bugün biz o uşaqları gördükdə məhəbbət göstərməklə yanaşı düzgün yola hidayət eləməliyik ki, çünki onlarda o boşluq ehtiyac var. Sabah bir nəfər batil yolda olan bir insanlar gəlib o boşluqdan su istifadə edəcəklər. Onları öpüb bağırlarına basmaqla, onları öz fikirlərini görürsünüz ki, yönətcəklər, öz fikirləri ilə onların beynini dolduracaqlar və batil yola sürükləyəcəklər. Ona görə biz o boşluqları görməliyik və vaxtında o boşluqları doldurmalıyıq və tarixəndə bunları deyirəm, çox görmək olar. Məsələn, Kərbəla hadisəsində Müslüm ibn Əqildən belə danışırlar ki, deyirlər, İmam Hüseyn əleyhissalam onu göndərmişdi ilk öncə Kufəyə və gəldi Kufəyə, Kufə əhlini haqqa dəvət elədi. Haqqa dəvət etdiyindən sonra çox təəssüflər olsun, üz çevirdilər Müslümdən, üz çevirdikdən sonra acınacaqlı şəkildə Müslümü qətlə yetirdilər. Müslüm şəhid oldu. Bu xəbər gəldi, çatdı İmam Hüseyn əleyhissalama. İmam Hüseyn əleyhissalam hələ yolda idi. Amma Müslümün bir qızı vardı 13 yaşında. O qız da orada idi. Deyir, bu xəbər çatdıqda çox narahat oldu İmam Hüseyn əleyhissalam və gəldi Müslümün qızını çağırdı. Müslümün qızını çağırandan sonra başladı ona nəvaziş eləməyə, çox məhəbbətlə davranmağa və çox məhəbbətlə danışmağa. Müslümün qızı deyir, narahat oldu, dedi, niyə məndən bu cür nə məhəbbətlə davranırsan, sanki yetimlərlə davrandığın kimi məndən davranırsan, olmaya mənim atam şəhid oldu. Deyir, İmam Hüseyn əleyhissalam heç söz söyləyə bilmədi, ağladı və ağlaya-ağlaya buyurdu ki, atan şəhid olsa da belə, atan dünyadan geçsə belə, mən sənin atanım. Mənim bacım Zeynəb sənin anandır və mənim uşaqlarım sənin bacılarım və qardaşlarım. Görürsünüz, burada İmam Hüseyn əleyhissalam sanki o boşluğu doldurmaq istəyir, ürəyi ağrıyır ki, onu gördüyü də istəmir bu şəkildə uşaq narahat olsun. Bugün ailədə də belədir, bugün ata-ana o uşağın məhəbbətə ehtiyacı var. O məhəbbət boşluğunu doldurmazsa, uşaq o boşluğu başqa yerdə doldurar. Başqaları başlayar ona nəvaziş göstərməyə, başqaları ona nəvaziş göstərməklə yanaşı pis yollara çəkər, pis yollara aparar. Ona görə ana və ata maksimum şəkildə övladla məhəbbətlə davranmalı, mehriban olmalıdır. Övladın şəxsini sındırmamalıdır. Övladla hətta səhv hərəkət elədiyi də o şəkildə məhəbbətlə davranmalıdır ki, övladın şəxsini sınmasın. Məhəbbətlə qəzəblənmək lazımdır. Hətta cəza sistemi də var, cəzalandırmaq da var övladı. Amma nə cür nə cəzalandırmaq lazımdır, hansı şəkildə cəzalandırmaq lazımdır, mən bunu gələn söhbətlərimizdə inşallah sizlərə deyəcəm. Amma bugünkü söhbətimi yekun olaraq belə xülasələşdirmək istəyirəm ki, övladımızın maddi qidaya ehtiyacı olduğu kimi mənəvi qidaya da ehtiyacı var. Amma bu qida vaxtında verilməlidir. Geciksək, çox çətin olacaq. Övlad tərbiyəsi uşağı ikən daha çox effektli olur. Və bu qidalandırmaq üçün iki amildən istifadə eləməliyik. Uşağın görmə və eşitməsindən, görmə və eşitmə qabiliyyətindən istifadə eləməliyik. O gördükləri ilə, eşitdikləri ilə qidalanır. Və biz də diqqətli olmalıyıq ki, övladımıza hansı qidaları veririk. Və bu qidalandırmada biz onun üçün ülgü oluruq. Və ülgü olarkən də məhəbbət göstərməliyik ki, ülgü olaq. Və bu ülgüdə ata daha çox mühüm məsələ, mühüm yeri tutur. Ona görə də ana və başqaları atanın şəxsiyyətini sındırmamalıdırlar ki, atanın şəxsiyyəti qorunub saxlanmalıdır və uşaq atasını, anasını özünə ülgü seçir və bu məsələdə ata-ana daha çox diqqətli olmalıdır. Bu qədər.